Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af Niels Højby, Jeppe Mikkelsen og Preben Wilhjelm, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Radikale og VS. Vi er i gang med at se nærmere på demokratiets fremtid, og vi er, jeg synes, vi svæver lidt mellem optimist og pessimisme. Men nu skal vi tale en lille smule om tilsidesatte flertal. Mm. Altså, når der er et flertal i salen, som vil noget, men en siddende regering siger, at det gør vi ikke. Vi har set det en del gange, og det er vel... det kan man vel godt kalde et demokratisk problem. Skal vi starte der?
Jeg synes det er en vis form for magtarrogance. Det er det. Altså, det kan man sige. Vi har ikke mulighed for at lave executive orders, som man kan i USA, hvor man ligesom kan køre udenom kongressen.
Altså, at præsidenten kan sige, det her, det gør jeg.
Jeg underskriver noget, ikke, og så gør vi det. Det har vi sgu ikke mulighed for i Danmark. Men det, man kan sige jo også, er jo også, at der er jo ikke nogen i Folketinget, der har fulgt op på det. Der er jo ikke nogen, der har stillet en mistillidsvotum til regeringen. Altså,
nej,
kunne man
det er
jo tvinge
det,
dem til det. Så altså, da konservative blev stemt ned på ulandsbistanden her i december, eller de blev jo ikke stemt ned, men konservative gik her med oppositionen om at holde fast i ulandsbistanden, daværende niveau, og kom igennem med det, regeringen fik et flertal mod sig, så gjorde de jo ikke noget efterfølgende. Det var jo ikke sådan, de gik ud og sagde, så vil vi ikke have regeringen til at sidde her længere. Så på den måde er der jo altid en nødbremse, man kan trække i, men det er jo bare nogle ret voldsomme konsekvenser.
Lad os da bare bruge det eksempel, som også resulterede i, at udenrigsminister Kristian Jensen fik en næse.
En næse, ja.
Endnu et, ja. Som nogen har skrevet ind. Det er det her mærkelige værktøj, som, altså, det betyder ingenting. Uffe Ellemann fik, hvad var han, 80? Men altså, det gør ikke noget, altså. Og det gør vel også, at vælgerne tænker, nej, altså, det har jo ingen konsekvenser alligevel. Men som du selv siger...
Jeg tror ikke, de har rapporteret det over på Herning Folkebladet. Så.
Nej, det er sgu ikke sikkert. Men det handler om, at der er forskel på, om det er et lovforslag, eller et
beslutningsforslag.
Ja. Det er sådan, det er.
Ja.
Præcis. Og det her endte kun med at blive et beslutningsforslag.
Ja.
Så der blev aldrig... sådan rigtig gjort alvor af det.
Nej.
Så hvad skal man sige, Preben Wilhjelm, fungerer systemet, ikke?
Jo, det kan man sige. Altså, man kan sige, at beslutningsforslag i Folketinget, de har den samme symbolbetydning som de radikale venstres landsmøder, ikke? De kan vedtage, hvad fanden de vil, og gruppen løber jo ret efter det. Den var nærliggende, synes jeg. Men det plejede jo at være sådan, at en regering så alligevel lugtede, at der var en tilkendegivelse her, og den sad man da ikke overhørt. Men altså rent forfatningsretligt, der er der ikke noget problem med det. Et beslutningsforslag er ikke bindende. Det er en henstilling til regeringen, og hvis den ikke vil følge det, så gør den det. Og så er der, som Jeppe siger, så er der kun den ene mulighed, og det er simpelthen at komme med det som et lovforslag, og det vil blive betragtet som en mistillidsvotum, ikke?
Mm-hmm.
Så altså... i realiteten kan man ikke kontrollere hverken regering eller forvaltning, medmindre man er parat til at vælte den.
Ja.
Det er i sidste instans, og det gælder ombudsmanden, det gælder hele balladen. Du er nødt til sidst at kunne mønstre 80 mandater.
Ja.
Og det kan du som regel ikke, fordi de har bundet sig i forvejen. Vi så de der mange år med Dansk Folkeparti som støtteparti. Altså, der var der 5-6 ministre, der ville være blevet gået i andre konstellationer, men det var Dansk Folkeparti simpelthen... satte barn så højt, at de kunne tillade sig hvad som helst, bare Folkepartiet så fik nogle grænsebom i stedet for, ikke?
Ja.
Altså, i alle andre regeringskonstellationer, der var der altså, som jeg har talt om, i hvert fald 5-6 minister, der var røget på det der.
Mm.
Og hvis du ikke kan mønstre det mandsmål, eller hvad du nu vil, eller politisk vilje til at sige, nu sætter vi sagen på spidsen, altså det her bliver mistillid, så kan du i virkeligheden ikke gøre noget som helst.
Nej, men er det det der problemet, at man står mellem, at man gerne vil gøre noget, men hvis man vil gøre noget, så kræver det noget, hvor man kan sige, det her synes man, altså det er vel det, de konservative har tænkt, det er måske for voldsomt det her, vi vil ikke sætte vores politiske liv ind på det, fordi det vil, så vil der komme mistillid, så vælter hele læsset.
Ja. Altså, men skal de, man have... gjorde det, de gjorde det jo så med Eva Kjer Hansen, ikke?
Jo.
Der var det præcis det, de gjorde. At de tager konsekvensen og siger, ja. Jamen altså, hvis I ikke vil lytte til os, så bliver det mistillidsvotum, ikke? Mm. Hun skal væk, vi har ikke tillid til hende. Og Enhedslisten gjorde det, da de var støtteparti med Bødskov, ikke? Mm. Og i begge tilfælde, ikke fordi de blev underkendt i en politisk sag, men fordi Folketinget var blevet ført bag lyset. Det har de to partier i hvert fald markeret, at der sætter de grænsen, ikke? Og det er dog altid noget, synes jeg.
Så det er en afvejning af, at man synes, det er alvorligt nok, og der har de konservative så sagt, med hensyn til det her med ulandsbistanden, det er ikke alvorligt nok.
Ja, altså jeg tror, der er 500 forskellige ændringsforslag til finansloven. Man kunne have stillet nummer 501 omkring det her om ulandsbistand, ikke? Mm-hmm. Altså i selve lovbehandlingen, som så ikke er et beslutningsforslag. Og så ville regeringen have været bundet af det. Og det er helt sikker på, jeg ved det næsten, for nu har jeg snakket lidt med nogle folk, at det har man selvfølgelig forsøgt fra Radikales og SF's og Enhedslisten og Socialdemokraternes side at få konservative med på. Men det har de ikke ønsket. De har ønsket at holde det over i beslutningsforslag, og det er jo lige præcis, fordi de ikke ønsker at gøre det til et kabinetsspørgsmål for regeringen. Så det er måske også et spørgsmål om, at det ikke var så vigtigt alligevel for konservative at bevare ulandsbestanden på det på nuværende niveau.
Det har været en markering.
Det har været markering om, at det var noget, de mente, det var deres holdning og så videre, men det var ikke noget, der ligesom skulle splitte regeringen ad.
Nej, men Jeppe Mikkelsen, lad mig så spørge dig, er det et problem, som vi var inde på lige før med Prem William, det her med, altså skal der være en eller anden mellemvej, skal der være en bedre mulighed for, at et flertal i Folketinget kan presse noget igennem, uden at det nødvendigvis udløser et folketingsvalg?
Jamen
altså
det,
lige nu det, står den jo vel lidt
det
mellem,
tror jeg ikke, man kan lave
en markering.
Ja, men det tror jeg ikke rigtigt, man kan lave, ude. Fordi det er jo, altså, Det kunne Lars Løkke jo bare vælge at gøre sig, og så kunne han bare vælge at blive siddende som statsminister. Altså, det er altid op til den til hver en tid siddende regering. Det er ikke noget med procedurerne, der som sådan er noget i vejen med. Det er et spørgsmål, om man som siddende regering vil have, at andre fører politik for en. Hvis man kan leve med det, så kan du sådan set blive siddende, og du stadig har et flertal i ryggen, så kan du sådan set blive siddende, så længe du vil. Mm-hmm. Hvis du ikke kan leve med det, så må du tage dit gode tøj og så gå til valg.
Den tøj vi.
Jamen, jeg kan ikke bidrage meget mere end det, der allerede er sagt, fordi som jeg ser det, så er den slags beslutningsforslag jo vigtigt for de enkelte partier at markere, hvad de egentlig mener. Men de ved udmærket godt, at de ikke får det igennem over for den regering der, så det er en måde at markere sig på. Hvis de mener det seriøst, som I siger, jamen så skal de jo komme med et mistillidsvotum. Så jeg tror, det meste er markeringsproblemer. Hvis vi får et system, hvor man ikke kan sidde sådan noget overhørigt, så får vi jo meget hyppig vækstende regering, og så får vi det, som det har været i gamle dage, om jeg så må sige, i Italien, ikke? Den ene regering efter den anden, efter den tredje, efter den fjerde. Mm-hmm. Og så bliver det altså meget vanskeligt at regere et land, og det bliver meget vanskeligt for politikere at få noget igennem, hvis man ikke sidder ret lang tid i gang. Så bliver det på administrationen, der kommer til at køre det her land først og fremmest.
Ja.
Mm. Altså, det er jeg uenig i. Altså, okay. Jeg synes, at den der konsekvent behøver overhovedet ikke at være der. Mm. Altså, nu er jeg gammel nok til at kunne huske, hvordan parlamentarisk gik var i Heltofts og HC's tid. Ikke? Og der gjorde man jo ikke alle mulige småsager til kabinetsspørgsmål. Ja. Det er jo regeringen selv, der bestemmer, om de vil gøre det til kabinetsspørgsmål. Mm. Mm. Hvorfor fortæller de ikke de konservative, okay, hvis I har flertal sammen med de andre der, om at ulandsbistanden må ikke skæres, ja, så kommer I bare med det ændringsforslag, at vi stemmer imod, men så ryger det ind i finansloven. Det gør vi sgu da ikke til et kabinetsspørgsmål. Det gør vi da ikke.
Og så er vi faktisk ikke uenige.
Nå, okay. Og der er man jo begyndt at tvinge sine støttepartier. Selv sådan en smal regering som den, vi har nu, ikke, med kun 35 mandater bag sig, og tvinge sine støttepartier ved at true med, at alt muligt bliver, hvis ikke de får deres vilje, så bliver det gjort til et kabinetsspørgsmål. Ja. Og det virer de andre naturligt der nok noget tilbage for, men det havde regeringen jo ikke behøvet. Og omvendt så har man jo set, der undergravede man til gengæld den modsatte vej. Det var i forregeringstid, ikke? Hvor man virkelig ser alvorlige angreb på hele regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitik med fodnotepolitikken, som havde et pænt flertal i Folketinget, og et endnu større flertal i befolkningen, som Hans Engels har kendt, ikke? Det var der ingen tvivl om. Den ville man i Hedtofts og HC's tid har gjort til kabinetsspørgsmål. For det var helt afgørende vigtigt for Danmarks andet, mente de ikke sandt. Men den åede de ville sgu da ikke gå af på det der, ikke? Så hele det der med, hvad man gør til kabinetsspørgsmål, og hvad man ikke gør, det er blevet noget ren taktik om, hvor langt kan vi true vores samarbejdspartner, hvor langt kan vi true vores støttepartier. Mm. Og ikke en saglig vurdering af, er det her essentielt for regeringspolitik, eller er det ikke essentielt for regeringslinje.
Men Niels Højby, skal vi prøve at tage et eksempel, så hvor Liberal Alliance har været lidt ude med riven,
ja.
Men måske
ja.
Også har trukket riven lidt tilbage. Det handler om de her Irak-dokumenter.
Ja.
Kommissionen bliver nedlagt. Vi skal også snakke lidt om nedlagte kommissioner lige om lidt. Afghanistan-kommissionen bliver nedlagt. Mette Bock, ordfører på området for Liberal Alliance, går også ud og siger, at vi vil gerne se nogle af de her dokumenter, ja. Som er blevet lagt til brug for kommissionen.
Ja.
Og der siger regeringen, eller ja, det er jo Søren Pind, der sidder med den, og han siger, at det kan ikke glemme. Der bliver slet ikke noget. Og der er et flertal i salen for det her. Men her vælger man jo heller ikke at spille med musklerne.
Nej, det er rigtigt. Altså, jeg er fuldstændig enig med Mette Bock. Det var vigtigt, at vi kunne vide, hvad Søren det var for nogle dokumenter. Det er en meget alvorlig beslutning at gå i krig, naturligvis. Mm-hmm. Og så må man også vide, om det viser, at det hvilede på grundlag, altså noget af grundlaget med de her masseødelæggelsesvåben.
Men er den vigtig nok, Niels? Det er
Nej,
jo der, det,
mener
det,
jeg
det kommer
ikke.
Ned til.
Man skal også have, hvad skal vi sige, en balance i, hvad der er mindre ting, selvom de i princippet er vigtige ting, så er det mindre ting nu, fordi det er mange år siden, ikke? Og så, hvad man kan gøre til et kabinet for problem, ikke? Så jeg kan godt forstå, at Liberal Alliance så ikke går efter regeringen på den måde, men jeg er ganske enig med Mette Bock.
Men altså, det her med, at det ikke er vigtigt nok, nu siger ja. Du selv, altså, jeg tror ikke, at man kan komme på en vigtigere beslutning end når, og det diskuterede vi faktisk lidt i sidste uge.
Ja.
Dem, der har siddet og trykket på knappen i forhold til, bare senest F-16-fly og specialstyrker osv., som skal til Syrien. Det er vel en af de største beslutninger, der bliver taget. Og her signalerer man vel, at, som du selv sagde, historien er lang tid siden.
Ja, det er jo det, der problemet. Det er det andre folk, der sad ved magten dengang.
Jo, men historien er vel det eneste, vi kan lære af.
Ja, det er det. Og det har vi jo masser af eksempler på, hvor folk, så historikere har gravet sig ned i det og vist, hvad det egentlig var, der foregik.
Ja, men det vil vi ikke.
Jo, jeg vil gerne.
men ikke nok.
Nej, jeg vil ikke vælge en regering på det, fordi det som trods alt er, hvad er det? Er det 10 år siden eller noget af den stil der, ikke? Og det er nogle andre folk, der sad ved magten og besluttede det på det tidspunkt der. Så det er sådan lidt efterrationalisering at gå og vælge en nuværende regering på noget, som får forgængerne
gjort. Jo, men kunne man så ikke forestille sig, at man netop ikke vælter en regering på det? At man siger, prøv at høre, det er simpelthen så vigtigt det her, og så siger regeringen, fint nok.
Jo.
Vi vil ikke vælte os selv på det her.
Ja, jo, det kan man godt forestille sig. Det synes jeg også var en god løsning.
Men det kræver vel, at Liberal Alliance spiller lidt hardball.
Ja, men det bliver så under kulisserne, vil jeg tro. Eller bag kulisserne, vil jeg tro, hvis det her skal køre på den måde der.
Det tror jeg også, de har gjort.
Det tror du?
Men de har haft nogle diskussioner nok. Omkring, hvordan der vil ledes. Men altså, det der lige nu for at vende tilbage til før radioavisen, ikke? At nyhederne, undskyld.
Det er fint.
Det siger Søsur. nyhederne, at det er jo fordi, der er ikke forlig på området. At man kunne gå ind og bare afskaffe den. Altså, der blev ikke lavet forlig, og det kan man jo sige, om det var den tidligere regerings fejl. Men der blev ikke lavet forlig på det her område. Der er ikke lavet noget forlig omkring, at der skulle være en Irak-kommission. Og det er jo derfor så kan man bare afskaffe det efter næste folketingsvalg. Og det er jo en skam, synes jeg.
Jamen, der kunne jo ikke laves forlig om en Irak-kommission, fordi dem, der sad i regeringen, dengang man traf beslutningen i 2003, ikke, på falske præmisser osv., har jo været modstander af den hele tiden, ikke?
Jo.
Og jeg synes, Liberal Alliance, altså, det var jo en fis i en hornlygte, ikke? At bede om at få adgang til nogle af de dokumenter, som kommissionen har haft, og som allerede er afklassificeret.
Det var de ikke klassificerede dokumenter.
Ja. Og det er jo altså, det er stort set, hvad pressen i forvejen kunne, hvis de er ihærdige nok, ikke? Og det er da fint, at det bliver. Men altså, de der egentlig er interessante, hvordan blev man ført bag lyset? Hvordan kan det gå til, at det danske embedsværk, som du har læst hos Jesper Tynell, skriver de responsager, som regeringen ønsker, selvom de skal gøre knuder på sig selv rent juridisk? Ikke? Jeg synes, at løsningen på denne her, det er, for regeringen har sagt, I er bare ude efter at sværte den tidligere regering til, ikke? Og det vil vi ikke medvirke til. Nej, men så lad os tage det nye kommissorium, man drøfter. Og lad os føre den tilbage også til den første Irak-krig, hvor vi besluttede. For der var det SR-regeringen, der besluttede, at vi skulle gå i krig i Irak. Og den er lige så betændt. Den er fuldstændig lige så betændt. Det kom vi så ikke, fordi Kofi Annan fik den afværet i sidste øjeblik, så vil de huske. Men i hvert fald, der var det SR-regeringen, der også fik fremskaffet sådan et mørkelygte dokument fra Udenrigsministeriet om, at det ville ikke stride mod FN's beslutninger. Og igen, ingen andre steder i verden. Nordmændene, svenskerne sagde, at det er folkeretsstridigt. Tyskerne sagde, at det er folkeretsstridigt. Franskmændene sagde, at det er folkeretsstridigt. Det var kun USA med Bush, og så Tony Blair i England, og så Anders Fogh og Per Stig Møller, der sagde det der i orden, ikke?
Og englænderne har da så vist, jeg ved, haft en kommission.
Og jeg kan da godt forstå, jamen, de har jo undersøgt i hoved og røv, fordi de synes, det er vigtigt at få at vide, hvorfor man går i krig på et falsk grundlag, og hvad vidste efterretningstjenesterne egentlig, og hvor bliver man ført bag lyset. Ja. Hollænderne har undersøgt det, amerikanerne har undersøgt det, englænderne har undersøgt det, ikke? No. Det er ligesom, når vi taler om offentlighedsloven før. Vi er de mest tilbagestående. Svenskerne har en bedre offentlighedslov, tyskerne har en bedre offentlighedslov, og amerikanerne har en bedre offentlighedslov. Altså, vi går og bilder os ind, at vi er et meget demokratisk samfund. Vi er så tilbagestående på nogle af de her områder, man tror, det er løgn.
Men lad os få
den der kommission genindsat, eller nogen andre med de samme ekspert. Ja. Men lad dem bare gå tilbage og tage 98 års, da det var SR, der fremskaffede dokumentet, der viste, at det var lovligt at gå i krig, selvom hele resten af verden sagde,
det ikke
var.
Men er problemet ikke, at nu siger du det her med, at man kunne ikke indgå forlig, fordi den daværende blå blok var imod, fordi man netop ville have udvidet kommissoriet. Men der er vel også grænser for, hvor meget man skal udvide det, fordi de ville også have Bosnien med og alt muligt. Og til sidst var det sådan lidt, altså vi må også lige være realistiske om det her, fordi pludselig har vi en kommission, der skal sidde i 15 år, altså og op og ned og stolper. Det er vel også det handler om.
Jo, men altså, det er jo meget naturligt, at man tager det fortilfælde med, hvor man på samme måde fremskaffer en legitimation fra Udenrigs- og Justitsministeriet, der siger, det vil ikke være i strid med FN's beslutninger, vi går i krig her, mens hele resten af verden siger det modsat, og FN's generalsekretær siger det modsat, og Sikkerhedsrådet, hvem fanden skal udlægge Sikkerhedsrådets beslutninger, hvis det ikke er Sikkerhedsrådet? Skal det være Anders Fogh, der sidder og udlægger Sikkerhedsrådets beslutninger? Skulle det være Niels Helveg, der 5 år tidligere, der udlægger Sikkerhedsrådets beslutninger? Nej, lad os få begge de der. De er helt parallelle, de to sager. Det er stort set den samme argumentation og den samme mand, der sidder og laver det der koncept. Ja. Og som de roser ham for, er han at snede sig udenom med juridiske finurligheder, ikke? Ja. Og nu er han så blevet forfremmet. Men altså, ja, og jeg synes, embedsmændenes rolle i det der, netop i mørkelygteperspektivet, er død interessante. Ja, fordi vi er altid blevet bildt ind, at de der embedsmænd, de er fuldstændig saglige og faglige. Og jeg nævner selv eksempel, jeg vidste ikke, at Jesper Tynell, den udmærkede Jesper, var i gang med den bog, da jeg kom i mine ring. Jeg har et helt afsnit om præcis det samme, og den kan man ikke beskylde for, at den bare kører på anonym. Det er jo med det, man har sagt om Jesper Tynell. Ja. Alle kilderne er anonyme. Ja. Jeg tror, de er troværdige, men de er anonyme, det er en svaghed. Mine eksempler, der fylder 5 sider, der er sgu ikke noget anonym. Jeg har selv oplevet dem, de står fuldstændig klart. Ja. Og det var det samme, at embedsmændene politiserede. Ja. Og hver gang, så var der nogen i Folketinget, som regel fra venstrefløjen, der sagde, kan vi ikke få en uvildig vurdering af det her? Ja. Nej, det ser vi ingen grund til. Og det var uanset, om det var røde eller blå statsminister og justitsminister. Ja. Det ser vi ingen grund til. Ja. Vores embedsmænd er de mest kyndige, og selvfølgelig er de uvildige, ikke?
Og det er de jo ikke.
Det er de altså ikke. Ja, de er regeringstjener, og de vrider og vender sig for at komme til den konklusion, som regeringen ønsker.
Og det er sådan et af de største problemer faktisk, som det kører nu.
Det er
de der politiserende embedsmænd. Det er godt nok svært. Mm. Og også de kører frem og tilbage mellem det politiske liv og så ind i embedsstanden igen, ikke? Eller bliver direktør i en eller anden styrelse, ikke? Det er jo en karriere, som desværre altså ikke er, som det var tidligere.
Mm. Men nu vi er i gang med ting, der... Ja, undskyld, Jeppe, du må gerne.
Man bare lige for... Jeg ved ikke, hvor du vil have nu, Hus, men bare lige for at vende lidt tilbage til hvor vi startede. Vi startede med at snakke omkring det her med tilsidesætte folketingsflertal, og jeg tror, vi kom frem til sådan, at det var langt hen vejen beslutningsforslagene, der er blevet tilsidesat, og man kunne jo fra andre partiers side gå lidt mere til værks, men så det, er ikke, det synes jeg ikke er så problematisk igen. Det er lidt arrogant, men det er ikke så problematisk igen. Men noget, jeg synes, der er problematisk, det er sådan ignorancen over for ombudsinstitutionen, som har været.
Det var præcis det, jeg ville starte på.
Nå, godt,
så tak skal du have.
Fra Inger Støjbergs side især, fordi altså ombudsmandsinstitutionen...
Skal vi lige tage den, fordi det er bare lige, hvis man lige har stået på, så er det her det gode gamle Folketing. Jeg besøger Niels Højby, Jeppe Mikkelsen, Preben Wilhjelm. Og det, vi skal tale om nu, det er, at ombudsmanden ved egen drift gik ind i sagen om Inger Støjbergs, hvad skal man kalde dem, anti-flygtninge-annoncer. Ja. Det tror jeg ikke engang, hun bliver ked af, jeg kalder dem, for det var sådan set det var. Ja. Hun bragte nogle annoncer i nogle jordanske aviser, blandt andet, hvor der stod, lad være at komme til Danmark. Ja. Ombudsmanden går ind i sagen og siger, at de er misvisende.
Ja, det er stedet med vejledningspligten som offentlig myndighed. Ja,
præcis. Til hvilket Inger Støjberg sagde, det er sådan set ligeglad med.
Ja, fuldstændig.
Jeg bringer nogle flere.
Og det, altså, man kan mene, hvad man vil omkring den konkrete sag, og jeg synes, det er meget horribelt, ikke? Hvad man gjorde. Men det der sådan mere fundamentalt og mere principielt, er, at ombudsmandsinstitutionen har kun magt i form af respekt. Respekt for myndighederne, respekt for ministerne frem for alt.
Ja, fordi Inger Støjberg kunne gerne sige, at det er ligeglad
med. Der er ingen konsekvenser, med mindre at man respekterer ombudsmandsinstitutionen. Så ombudsmanden har ikke nogen... Har ikke nogen værktøjer vedkommende kan rettesætte med, kan ikke sørge for, at medarbejdere rundt omkring i ministerier, i kommuner, i regioner bliver fyret eller noget af den stil. Det kan vedkommende faktisk ikke i sig selv. Så derfor er det bare så vigtigt, at man på en eller anden måde bevarer noget respekt omkring institutionen. Og er det minister, så går ud og siger, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad ombudsmanden egentlig har sagt. Jeg kan finde på at gøre det igen. Uh-huh. Det tror jeg virkelig er en farlig vej i forhold til, at ombudsmanden jo gerne skal være den her autoritet, der er med til at sikre en høj faglig kvalitet, forvandlingsmæssig skik i den danske forvandling i realitet.
Men altså, det handler vel om, at man skal gå den der svære balancegang mellem, at enten så skal man give ombudsmanden nogle flere midler, altså han skal have et eller andet, og han skal have en hammer.
Mm.
Eller også skal man, og det er vel... tænker formanden her i hvert fald den bedste løsning, at han har den her fornødne respekt, han behøver ikke hammeren.
Mm.
At der står så meget respekt om ombudsmandens embede, at man siger, godt, det er ombudsmanden, der udtaler det her, så retter vi sådan set ind. Og sådan har det jo været langt hen ad vejen.
Jamen, sådan er det langt hen ad vejen i dag, heldigvis.
Ja. Men skal han have en lille hammer, Niels Højby?
Ja, jeg ved bare ikke, hvordan det skal gøres, men jeg kan sige, at inden for det område, jeg beskæftiger mig mest med igennem en overrække, det er ytringsfrihed inden for sundhedsvæsenet. Og der har været forskellige ombudsmandssager, som har vist, at administrationen har handlet forkert. Hvad får det af konsekvenser? Det tager vi til efterretning, og sker ikke en pind andet. Og det er altså en undergravning af ombudsmandsinstitutionen. Og jeg ved ikke, hvordan man skal gøre. Altså, det burde have, når de udtaler sig sådan, når ombudsmanden udtaler sig sådan, så burde det have en eller anden form for ansættelsesretlige konsekvenser for dem, der har handlet forkert. Det har de i Sverige faktisk, ved jeg. Så jeg mener, at de skal have nogle konsekvenser. Han er jo ikke en dommer, men det skal have konsekvenser alligevel. Man kigger inden for administrationen på, hvad er det, der er gået galt, og så må det have nogle konsekvenser, fordi det kan ikke nytte noget af det, ellers fortsætter de bare.
Mm. Hvad siger du på, Emil? Skal ombudsmanden have flere værktøjer?
Det skulle nødigt blive nødvendigt, synes jeg, fordi jeg er helt enig med Jeppe, at den der institution bygger og har altid bygget på, at man betragter den med respekt, og den er en slags fjerde institution i Danmark, og den har den der væsentlige funktion at se, om borgerne er blevet fejltrakteret af myndighederne. Det er vores eneste mulighed for det der i systemet, og den har ingen sanktionsmuligheder. Den skal selvfølgelig også være opmærksom på, at ombudsmandens afgørelser eller konklusioner jo ikke altid er entydige, og hvor man kan sige, at de burde selvfølgelig følges. Der er nogle af dem, jeg har kendt mange af dem, hvor han siger, han synes ikke, det ser kønt ud, og så videre og så videre, men han kan ikke egentlig klandre, for der er tale om et politisk valg.
Mm.
Så godt nok er det lige på kant med det, men det er et politisk valg. Altså, der er nogle distinktioner der.
Mm.
Men her, hvor han siger, at det er klart misvisende, eller den der, der er det undergravende, og det Niels siger med sundhedsvæsenet, man bare tager til efterretning, og så sker der ellers ikke noget som helst. Ikke? Jeg mener, at det er at det er en nedtur også, igen, for demokratiet og vores sikkerhedsventiler i demokratiet, som ombudsmanden er en vigtig en af, at det der, det skrider.
Ja.
Og jeg kan desværre ikke påstå, at det altid ellers har været opfyldt, fordi den første gang, jeg bemærkede, at man virkelig sked på ombudsmanden, det var allerede i Norsgaard Nielsens tid. Der havde det været sådan, at når et afslag på asyl blev indbragt for ombudsmanden, så havde det opsættende virkning. Og det havde man overholdt i årevis, at hvis den lå hos ombudsmanden, så havde den opsættende virkning. For hvis det virkelig viser sig, at det der menneske er i fare ved at blive hjemsendt, så giver det jo ingen mening, at man har en ombudsmand inde over, hvis de så... Og pludselig bliver, og det var sgu Socialdemokraterne, så bliver de irriteret på Norsgaard. Og så begynder de at gennemføre hjemsendelserne, mens den ligger hos ombudsmanden.
Det duer.
Hvorpå han droppede sagen, ikke? Det giver jo ingen mening, at han sidder og behandler sagen her. Altså. Så allerede der skred det, så man har været desværre lidt for enige om, at når det var ubekvemt, så sked man på
ombudsmanden.
Det var dengang, var det Socialdemokraterne, nu er det Inger Støjberg. Ikke? Den var ikke så tydelig som Inger Støjbergs, fordi han var jo ikke nået til en konklusion. Ikke? Men man undergravede ham på den måde, at man afskaffede den der opsættende virkning.
Mm. Men Jeppe, lad mig spørge dig igen, så skal ombudsmanden have... Så ikke en hammer, noget
hvad skal,
andet?
Altså, hvad skal, ombudsmanden kan jo ikke fyre Inger Støjberg eller sådan noget. Jeg synes,
nej, men skal han
præcis,
have en, lad os forestille os, en sanktionsmulighed, der hedder, at når han udtrykker en så relativt klar kritik, som han gør her.
Ja.
Altså nu kan jeg bare lige citere, han skriver, at han konkluderer, at centrale punkter i annoncerne ikke gav et retvisende billede af forholdene for syriske flygtninge i Danmark. Ja. Det er sådan ret klar.
Ja, det
ser forkert ud, det her. Ja. Bum. Ja. At så siger man godt, hvis der kommer så klar kritik fra ombudsmanden, så går det videre til et eller andet.
Mm. Jamen, men man kan sige, de eneste, der kunne tage det videre, var jo Folketinget, sådan set, der så tog op og sagde, jamen, så vil vi give ministeren en næse eller et eller andet for det.
Og med de der næser,
det er væk den milde sanktionsform, man har, hvis man ikke vil stille mistillidsvotum til en minister, ikke? Jeg har svært ved at se... så skulle ombudsmanden give en indstilling eller et eller andet den stil.
Ja,
altså,
præcis.
Men jeg tror, konsekvenserne for... Nu er det meget sjældent en minister, der siger, der bliver kritiseret af ombudsmanden. Ofte så er det jo en del af embedsværket, der bliver det. Konsekvenserne for embedsmændene bliver jo truffet af ledelsen i det organ, som vedkommende arbejder i. Og det tror jeg egentlig er udmærket, at det fungerer på den måde. Problemet er bare, når Inger Støjberg går ud og siger, jeg er ligeglad. Altså, problemet er egentlig ikke, at hun... Det er også et problem, at hun i første omgang får kritikken. Jeg synes, det største problem er, at hun siger, jeg er egentlig ligeglad, jeg kunne finde på at trykke de annoncer igen. Og det er bare sådan en... Fordi så underminer du fuldstændig respekten, og respekten er nødt til at være der, når han skal ud og have en eller anden form for autoritet, når en kommune har, behandlet borgerne skidt i forvaltningen på en eller anden måde. Så bliver de der nødt til at rette sig efter, når der kommer en instans her og siger det. Og der bliver nødt til at være nogle ansættelsesretlige konsekvenser for de medarbejdere, der må have siddet og gjort det, der var forkert. Men hvis vi får sådan en anden tendens til, at ombudsmandens kritik er lidt ligegyldig, fordi vi har udvandet det på sigt, så mangler vi virkelig et element, som Preben kalder det den fjerde del i vores samfund. Ikke? Så mangler vi det element. Det får ikke samme styrke længere. Det vil være trist, så vi bliver spolet tilbage til før... 50'erne, hvor
institutionen er oprørt. Det er jo ordentlighed, der mangler simpelthen, ikke?
Ja. Men det forstår jeg sådan set godt, og det er måske også det, jeg kunne finde på at tænke, at det handler om en vis ordentlighed. Og de eneste, der kan genindføre respekten for ombudsmanden, det er jo dem, der sidder derinde og bliver påtalt af ham. Og hvis man ligesom siger, prøv at høre, hvis man i partitoppen også, hvis vi skal tilbage til dem, siger, prøv at høre, til jer nye ombudsmanden er noget, vi respekterer.
Mm.
Den må ligesom ligge, det må komme indenfra på en eller anden måde. Men modsat det, når Niels Højby, du siger det her med, at det handler om ordentlighed, så er jeg jo 100% sikker på, at Inger Støjberg vil sige, jamen prøv at høre her, det jeg gør, det er det ordentlige. Fordi det ordentlige er, at vi har et politisk projekt, der hedder, at vi vil ikke, det er jo en udtale, det handler om at ikke få flere flygtninge til Danmark.
Ja, men
det er det ordentlige at gøre, og så sidder der en institution inde i Folketinget, og selvfølgelig har vi da ikke andet end respekt for ham, undtagen lige her, fordi det her, det er simpelthen så vigtigt.
Ja, nu har hun jo sikkert ikke selv lavet den annonce der, men konsekvensen burde jo være, at hun lavede en ny annonce, hvor de ting, der var galt i den gamle annonce, berettede, og så blev den sendt ud, ikke? Altså, og det er jo embedsmændene, der har lavet den her annonce til hende, som hun så har sendt videre, ikke? Og vi er jo tilbage til det problem, der er med de politiserende embedsmænd. Det er jo ikke ret mange måneder siden, at der faktisk kom fra djøffernes side 7 nye regler for, hvordan djøfferne skulle, altså embedsværket skulle fungere. Og blandt andet var der ordentlighed, og man skal overholde loven, og man skal tale sandhed. Og det skal de altså leve op til.
Og lovlighed og sandhed var de to kardinalpunkter.
Ja, lige præcis.
Det var stærke sager.
Ja, og det er ligesom om, at folk er ved at glemme, at det kom frem, det der. Men det skal altså... op på lystavlen.
Der kan man google Codex 7. Det er spændende altså,
denne her sag med at sige, jeg vil da blæse på, om jeg er bare uenig. Det er jo forkert, når du siger, at de eneste, der kan rette op på det, det er hende, den er rettet imod, eller den regering, der er rettet imod, eller det er embedsmændene osv. Nej, det er det ikke. Vi lander igen ved, at det er Folketingets flertal, der skal sige, hvis du ikke vil rette dig efter det der. Og der har vi problemet, man i forvejen har fundet de 90 mandater og siger, at vi står last og bræst i støttepartier til en regering. Mm. Og hvis vi på nogen som helst måde vil genere den her regering, så er det valg, eller så er det osv. 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 Altså, det er jo partiernes uanstændighed, eller partiernes nedprioritering af ombudsmanden, der gør, at man ikke holder fast i denne her og siger, Inger, altså hvis du ikke ændrer de annoncer, så får du flertal imod.
Så tror jeg, vi er enige, for det jeg mener var, at de 179, der sidder derinde, er dem, som skal genvinde respekten her.
Vi har jo
og det kan man jo gøre, som du siger,
på andre institutioner, der kun lever i kraft af respekt, og ikke har nogen som helst egentlig beføjelser. Rigsrevisionen. Statsrevisorerne. Kunne man forestille sig, at nogle minister og nogle støttepartier ville acceptere, at man sagde til Rigsrevisionen, det vil vi da skide på. Det kan da godt være, at I har fundet ud af, at vi har administreret i strid med alle mulige, og det har kostet samfundet 8 milliarder. Altså, men det,
Præm, nu må du ikke give dem gode idéer. Ja. Jeg kan på en måde godt forestille mig.
Lidt, så er du enig? Jeg er
fuldstændig enig. Det er en rigtig måde at gøre det på. Altså, at de får samme status som de to institutioner, du nævner der. Ikke? Altså, en af de kedelige ting ved ombudsmandsinstitutionen, det er, at hans afgørelse tager lang tid. Ikke? Nu kom det her frem i et politisk betændt spørgsmål, så kommer det frem i pressen, men pressen mister altså interessen for de sager, hvor ombudsmanden går ind i, fordi afgørelsen kommer et halvt år efter eller noget.
Men der vil jeg dog sige, at det er rigtigt, at ombudsmandens afgørelse tager lidt tid, men det skal jo selvfølgelig også gøres, som du selv siger, ordentligt. Og hvis der er noget kød på det, så er pressen langt hen ad vejen nogle drønner der, javel. Men der er også enkelte opvagte typer iblandt, som gerne vil samle sådan en historie op. Og der er jo forskel på, om man lige sidder og roder med noget et halvt år, kontra at man sidder med noget i 10 år, hvor kommissionstidshorisonter.
Afgørelser i pressenævnet, det skal jo bringes i aviserne, ikke? Ombudsmandsafgørelser, kunne man jo ret sige, de skal jo også bringes, om ikke på forsiden, så i hvert fald på meget synlig plads i avisen, og så måske kommenteres, ikke? Også omtales i
jo, men det bliver det vel også, men så meget... Altså, det
godt nok nogle af dem, jeg har været blandet ind i, som ikke er blevet omtalt overhovedet.
Ja. Men handler det ikke stadigvæk om, at hvis der skal ske noget, så handler det ikke om det står på forsiden af en avis, så det handler det jo stadigvæk om. Altså, Inger, vi hørte jo alle sammen om Inger Støjberg, som ikke...
Jo, men altså...
Altså, som var ligeglad med den her annonce. Det var altså, ikke, fordi vi ikke læste det.
Politikere, der tænker man på, hvad mener vælgerne, ikke? Og kan jeg få genvalgt alt det der? Så der er altså noget med... Jamen, det sådan er det jo altså.
Kunne man forestille sig...
Godt, Preben, så bliver det konkret.
At der var nogen, der trods alt erkendte deres ansvar og beskyttelsen af demokratiet, at de sagde, vi skulle da ikke under på nogen som helst regeringserklæring, hvis ikke punkt 2 i den der regeringserklæring, det er, denne regering vil følge ombudsmandens henstillinger.
Ja. Selvfølgelig.
Det var fint at få det godt forestille sig. Ja.
Og Rigsrevisionens og statsrevisorens.
Ja. Ja.
Men det man kan sige, Huxi, bare lige fordi du sagde...
Må jeg ikke bare lige spørge?
Jeppe,
du smiler så skælmsk i forhold til, når Preben siger det her. Som om, at det ved du godt, det kommer ikke til at ske.
Nej, det kommer aldrig til at ske. Nogen har vist skrevet det, men det vil være fint, siger
jeg. Godt, ja. Fint nok. Jamen,
men jeg synes faktisk, lige for at vende tilbage til, hvad du sagde før, om Inger Støjberg ikke vil sige, at ordentlighed var hendes politiske projekt om, at hun ikke ville have flygtninge indvandrere til landet. Det er hun helt i sin gode ret til at have, det synspunkt som politiker. Det er bare det, hun er ikke kun politiker som minister. Hvis du var Dansk Folkeparti, der indrykkede en annonce i en jordansk avis eller et eller andet, fair nok, det måtte de sådan set gerne. Men som minister, så er du øverste tjener i embedsværket, og så gælder forvaltningslovens bestemmelse omkring vejledningspligt for dig. Og problemet er jo så bare, at den har hun ikke fulgt. Og det kan man altså ikke bare sidde i toppen af embedsværket og sige, det er ligeglad med. Så må hun gå ind som politiker og sige, nå, jeg følger selvfølgelig ombudsmandens henstilling, så vil jeg jo arbejde for at ændre forvaltningsloven, så jeg kan lov til at skrive alt muligt forkert omkring, hvordan forholdene er i Danmark i udenlandske aviser. Altså, fordi det vil være et politisk projekt. Det er den vej, man så skulle gøre det faktisk, ikke? Problemet er jo bare, nu kan være, jeg har givet en god idé, men problemet er jo bare, at de to roller blev blandet sammen.
Jo, men er der så ikke desto mere grund til, som Preben Wilhjelm var inde på, at så er der jo nogle andre, at de 179, der må tage affære og sige, det finder vi simpelthen ikke i, inklusiv, nu er det ikke, fordi du skal stå på mål for dem, men så må jo støttepartierne, så må de jo Konservative, så må Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, så må de jo komme på banen og sige, vi er altså sat i verden for at dyrke den ordentlighed.
Ja, jeg er enig,
og hvad så? Så kan der blive flertal på beslutningsforslag. Og så er vi lige vist.
Jo, vi er tilbage. Men ikke til det mindre er jo et vigtigt område, vi diskuterer nu, ikke? Fordi det er noget, der er sket en evolution inden for det her, ikke? Og det, altså som jeg ser, at politikere har lov til at have den mening, de vil, og prøve at føre den igennem. Men det kan ikke nytte noget embedsmærke. Altså hjælper dem med at gennemføre noget, som faktisk bagefter vi har underkendt en ombudsmand eller andre. Det bliver bare ikke, at vi er tilbage til embedsværket, som betjener ministeren, og tilbage til de her 7 roller, som de nu er blevet enige om, de skal overholde, ikke? Altså, hvis de overholder dem, så vil det jo ikke blive fremlagt for ministeren en annonceforslag, som vil blive underkendt af...
Men Niels Høiby, du ved jo godt selv, at det der med, at man opstiller de her, dette kodex 7 med lovlighed og sandhed osv., man kan jo godt sige, at de skal mindes om, at det skal være lovligt, og det skal være sandt. Det er, altså, hvis ikke det står skrevet ned nu, så er det da på tide, fældet det ned. Men derudover, at vi har også hørt, altså ligesom, det er jo det der med, at sandheden i politik er jo en lidt spøjs størrelse, ikke? Altså, jeg kan da huske, at Søren Gade sagde i forhold til nogle ting, ja, vi er ikke rutet med sandheden. Og det er vel ligesom det, man også føler som politiker. Det behøver man ikke. Man kan godt sige sandheden, men måske ikke hele sandheden.
Altså, jeg er jo enig i den forstand, at man kan have forskellige meninger om, i hvad retning sandheden går, afhængig af det politiske. Jamen, det kan man jo godt.
Ja, jamen, det er præcis det, jeg siger.
Nogle ting er jo et valg. Men når det er noget, der drejer sig om jura og overholdelse af landets love, så er det jo ikke så meget valg. Så har man bare at gøre det som embedsmand, ikke? Politikere kan så godt sætte sig ud over det, men så må de tage konsekvenserne, ikke? Men hvis de bliver fodret med noget, så de kan sætte sig ud over det mener jeg er forkert for embedsmænd.
Men er vi så ikke tilbage til det her, som vi også har krattet lidt i, nemlig at politikerne i højere og højere grad udøver et pres på embedsværket til at gennemføre de politiske projekter, de har? Ja. Det har vi da hørt om i masser af sager.
Ja.
Jo, og der har den gode Jesper Tynell, og det fik han jo meget presse på, at han har gravet frem, at i virkeligheden er embedsmændene forpligtet til at følge, medmindre de er fuldstændig sikre på, at ministerens ordre er ulovlig.
Jeg tror, det var noget med, hvis det er klart ulovligt.
Ja, hvis det er klart ulovligt. Og det mener jeg altså ikke er rigtigt, altså, som jeg læser den her, og jeg kan ikke forestille mig, at nogen, og så den der, han nævner, at hvis de ikke gør det, så står de altså til 3 måneders fængsel. Ja. Jeg kan overhovedet ikke forestille mig, at nogen embedsmand ved en dansk domstol ville få 3 måneders fængsel for at advare på noget, han måske ikke kunne sige, var klart ulovligt.
Men muligvis ulovligt.
Altså det er, nej, det går alt for vidt det der, og den er jo blevet trukket alt for langt. Jeg mener, at man skulle have en supplerende regel om, at hvis de har advaret om, at det her kan være på kanten, hvad Støjberg jo også er blevet med stramningerne, ikke? Det er, vi går lige til kanten af konventionerne her, ikke? Og man ordentligt købet har udtalt det endnu skarpere fra hendes embedsmænds side, ikke? Så må de være ansvarsfri. Vi har haft nogle sager, hvor nogle af de der ting, der er sket imod reglerne, at der er det embedsmændenes hoveder, der er rullet, ikke?
Jo, jo.
Og det er, altså hvis det er ministeren, der træffer beslutningen, og embedsmanden faktisk har advaret, så mener jeg, det er helt klart, at så på de der embedsmænd, de har advaret. Altså,
jamen, jeg er helt enig.
At de så udfører det er ministerens ansvar. Ja,
det er meget vigtigt, at de så får gjort rede for, at de faktisk har advaret, ikke? Så det kan dokumenteres. Fordi...
Men det er jo ministerbetjening.
Ja, men
altså... Det får vi aldrig at vide.
Ja, men... er vi tilbage til det første spørgsmål, det er rigtigt.
men skal vi så lige prøve at kigge på, altså kan man lave nogle... Kan man lave nogle alternativer? Altså, amerikanerne har jo sådan nogle høringer i senatet og sådan noget. Altså, kan man gå et helt andet sted hen, Jeppe Mikkelsen?
Jamen, altså, jeg har sgu en lille forkærlighed for ombudsmandsinstitutionen, så jeg vil egentlig gerne have, at den bare fungerede godt.
Vi alle sammen.
Men jeg tror i højere grad, at det er et spørgsmål omkring normer og ordentlighed, og det tror mere, det er en kamp på ordene, en kamp på regler og andre procedurer. Man kan sikkert godt finde på nogle andre ting også at lave, men jeg synes, det vil være en skam, hvis man sådan ligesom kaster håndklædet i ringen og siger, at vores ombudsmandsinstitution bliver ikke længere taget seriøst.
Så lad os sige, at vi beholder ombudsmanden, men måske også sådan i forhold til kommissioner, at det kan være besværligt at få nedsat en, fordi hvad skal grundlaget for den her kommission være? Og folk kommer op og skændes om, hvem der skal være formand for den, og hvem med den, og det ene eller andet. Altså kan man gøre nogle af de her ting nemmere ved at sige, når man så tager vi høringer, hvilket måske også vil gøre det nemmere for eventuelle støttepartier at sige, at vi vil skulle gerne, nu tager vi en høring, så er man ikke ude i, at det er enten et valg, eller alle papirerne frem.
Mm. Men det er vel der, hvor man især i dag bruger samråd og så videre fra Folketingets side til at kalde ministre ind. Det foregår jo i højere og højere grad i dag, end det gjorde tidligere. På den måde kan man sige, at det fungerer
meget.
Men
det er vel også, fordi samråden er blevet sådan et værktøj til at bare få sagt noget i fjernsynet.
Ja, det er det også. Og nogle gange er det meget reelt. Altså, nogle gange er det jo reelt nok, at man prøver på at grave nogle ting frem, og man får ministeren ind til at svare på spørgsmål og så videre. Men, Men jeg ved ikke, jeg synes heller ikke ubetinget, at det amerikanske system er godt, altså, og hvor også at ledende embedsmænd skal sidde og svare over for politikere osv. Det ved jeg heller ikke, om jeg ubetinget synes er godt. Det kan godt blive sådan lidt en offentlig gabestok, og det kan også blive udnyttet til politisk egen mening.
Kunne man ikke sige, at nogle af de embedsmænd så kunne komme frem og sige, jamen altså, vi har advaret? Vi sagde, at vi går lige til kanten. Vi sagde til Inger Støjberg i det her konkrete tilfælde, at der er en temmelig stor sandsynlighed for, at der vil blive dømt imod os i EU.
Jeg tror heller ikke, at de skal sidde og gøre noget sådan i en saglig kommission, frem for at det skal være i en parlamentshøring eller noget den stil. For der kan blive mange andre dagsordner, end lige præcis at få sandheden frem.
Hvad siger du, Brim?
Jamen, der var jo embedsmænd tilbage i Tamilsagen, der havde lagt deres livsforsikring, ikke, i skrivebordskuffen, så de kunne trække den frem, når tiden kom, ikke, og slap. Ja. Slap af samme grund, var det Frederik Schütte, et par af de der, ikke? Der kunne bevise, at de havde advaret Nina Hansen. Ikke? Men jeg synes sådan set, at det mest simple og billige og oplagte, og ikke fordi det kan klare det hele, er jeg fuldstændig på linje med Jeppe om ombudsmandsinstitutioner, så den skal man have genskabt respekten for, sådan at det er indiskutabelt, og det respekterer man altså. Det er en vigtig institution, som har skabt, været forbillede for mange andre lande oven i købet, ikke? Så sidder vi selv og undergraver.
Det hedder ombudsmand.
Ja,
det er rigtigt.
Men altså, det jeg har været ude for, og som Jesper Tunnel nu fremdrager sin bog, med de der politiske embedsmandsrådgivninger, jeg kan ikke mindes det eneste tilfælde, hvor ikke nogen fra oppositionen har sagt, kan vi ikke få nogle uvildige eksperter til at forholde sig til det her spørgsmål. Og det er altid blevet, vi gjorde det også i forbindelse med Irak-krigen, eller der sad jeg der ikke, men det var der folk, der gjorde. Jeg læste alle bilagene og spørgsmål til den Irak-krig. Der kom spørgsmål fra oppositionen. Kan vi ikke få uvildige folkeretseksperter til at vurdere, om det der notat fra Justitsministeriet, om det egentlig er så skudsikkert, som I siger, ikke? Nej, det er der ingen grund til. Vi har de bedste eksperter, og selvfølgelig er de uvildige. Det har man svaret hver eneste gang. Jeg synes, at der skulle være et mindretalsbeskyttelse. Et kvalificeret mindretal skulle have krav på at få uvildige ekspertvurderinger om kontroversielle lovforslag eller beslutningsforslag. Mm. Og det kræver ikke, og det er meget hurtigere en ombudsmand, ikke? Altså, det er fint en ombudsmand, men det, som du selv siger, det tager tid, ikke?
Det er også,
men det her, det skal være forud for beslutningen, altså på linje med regeringens legitimering af deres ønsker, skulle oppositionen have mulighed for, ikke enhver kvævland, altså med et kvalificeret mindretal skulle have mulighed for at sige, vi vil gerne høre noget mod ekspertise til det her. Mm. Og det er ikke det samme som at sige, det kan I jo selv gå ind og gå ud og købe, vel? Fordi så vil man altid sige, ja, I finder dem, der er enige med jer, ikke? Og de kan sno sig lige så meget som de andre. Nej, det skal være meget, det er præcise, der skal udpege dem, eller et andet. De skal have en tilsvarende status, som de embedsmænd regeringen dukker op med, ikke? Mm-hmm.
Vores lytter Per, han skriver, hvad med en forfatningsdomstol?
Ja.
Så bliver der stille.
Når jeg er tilhænger af en forfatningsdomstol, jeg synes virkelig, vi har et hul. Altså i princippet kan et flertal i Folketinget, de kan jo lave alle mulige ting, der tilsidesætter grundloven, uden at der er nogen, der... Der er sket én enkelt gang, at Højesteret gik ind. Det var den der Tvind-lov.
Ja, lige præcis.
Danske domstole er meget utilbøjelige til at blande sig i noget, der har med politik at gøre. Og det kan jeg godt forstå, at de gør. For det er ikke deres opgave, og det der var altså en undtagelse. Men der er der masser af tilfælde, hvor man kunne sige, hvor man i Tyskland ville have en forfatningsdomstolen kigge på det, ikke? Jeg synes faktisk, at vi mangler noget der, fordi i princippet kan man risikere, at flertal, hvor for eksempel Dansk Folkeparti er skide ligeglade med alle principper, bare de får deres grænsebomme, ikke? Ja, så kan man godt risikere, at flere selv går hen og laver grundlovsstridige ting, uden at nogen kan sætte en stopper for dem. Og der mangler vi altså en instans.
Og på den anden side af det, kan man vel også få, altså hvis der er nogen, der siger, det er vi lidt i tvivl om, det kan være på kanten, så får man sat en streg under, at det er i orden.
Ja, ja.
Altså den anden side af det fungerer vel også.
Ja, synes faktisk...
og den enkelte borger, det har vi jo set i både Nyopsagen og andre, at den enkelte borger vil altså blive afvist ved at sige, at du er ikke sagsberettiget her.
Ja.
Selvom man er påvirket af det skattemæssigt, så og det samme med Irak-krigen, ikke? Og kirkfamilien der prøvede at blive sagsberettiget, fordi sønnen døde af det. Og så nej, I er jo ikke ramt mere end alle mulige andre. Så der er man har ikke en selvstændig retlig interesse, og derfor er der ingen, der kan rejse de der sager, medmindre man havde en forfatningsdomstol.
Ja. det vil faktisk være en styrkelse af demokratiet, det er jeg helt enig i. Men det rent juridisk er jeg ikke helt klar over, hvordan det skal køres, men jeg synes, det ville være en meget stor styrkelse, hvis man kunne rejse en sag fra Folketinget til en forfatningsdomstol og se, om grundloven bliver overskrevet. Altså, vi har også haft problemerne med privatlivets fred, for eksempel. Det kan vi komme igen med den lovgivning, der ligger omkring IT og overvågning og sådan noget. Ikke? Altså, det bliver jo vendt og drejet, som om det passer til grundloven, men mange er siddet tilbage. Er det ikke en juridisk spilfægteri?
Altså, ja, vi får det underkendt i EU-domstolen, ja, ikke? Og tyskerne får det underkendt i deres forfatningsdomstol. Ja, vi har præcis. Bare ikke sådan en instans.
Nej, jeg synes, det var rigtig godt, hvis vi fik sådan en. Ellers så skal man altså videre til EU, eller EF-domstolen hedder det, hvis det ikke. Og jeg synes, det vil være en god idé.
Jeppe Mikkelsen, du skal lige have et besøg med om den
også. Interessant. Jeg tror også, jeg skulle lige se, hvordan man rent juridisk skulle strække sig sammen, og hvordan vi sikrer, at vi fortsat har en neutral dommerstand. Det er jo frygteligt, når man kommer rundt i USA og hører omkring, hvordan der bliver politiseret fra dommer og så videre. Det synes jeg slet ikke er deres rolle. Nu er jeg selv dommersøn, så jeg kunne slet ikke forestille mig, at min mor hun skulle rende og lave sådan nogle ting. Men ellers er det meget interessant, og jeg synes egentlig, den væsentligste pointe er den, som Preben kommer med, at du kan jo godt tage nogle sager, hvis det er brud på EU's charter om grundlæggende rettigheder, eller du har nogle brud på den europæiske menneskerettighedskonvention, så kan du tage dem videre til internationale domstole. Men der er nogle sager, hvor at man kan sige, at vi ikke kan få dem prøvet, fordi der er ikke nogen, der sådan direkte selv har retlig interesse i dem. Og det er sådan set en rigtig pointe, at der kan være nogle principielle spørgsmål, man ikke får testet, fordi at jeg for eksempel ikke alene som borger er berettiget til at lægge dem an. Mm.
Så lad os prøve lige at bruge de sidste 10 minutter på at i virkeligheden komme tilbage til, hvor vi startede. Nu har vi været igennem nogle ting, jeg har noteret her, forfatningsdomstol. Det vil være en udmærket ting. Det sender jeg selvfølgelig videre. Jeg afrapporterer jo til det rigtige Folketing hver gang. Det siger sig selv. Men vi har talt meget om en ombudsmandsfunktion, som ikke er rigtig institution, som ikke sådan fungerer optimalt. Respekten mangler i hvert fald lidt. Vi har snakket om lukkede kommissioner. Vi har snakket om tilsidesatte flertal. Tror I, det her har hjulpet på medlemsflugten? Tror I, der sidder nogen tilbage nu og tænker, nu melder jeg mig sgu ind i et parti? Niels Højby.
Nej, det er overordnede ting, vi har talt om, og stadigvæk, man melder sig ind i parti for at få indflydelse, og stadigvæk, det er alt for meget centralisering, så stadigvæk tror jeg, det bliver vanskeligt. Når der kommer et nyt parti frem, så kommer der en masse medlemmer i forhold til partiets størrelse i hvert fald, med meget forskellige baggrund, mange unge, som vi var inde på tidligere, ikke? Men risikoen er jo altså, at de efterhånden mister interessen for det, fordi de kan jo se, at den indflydelse, de troede, de fik, den er måske lidt vanskelig, specielt når partiet så indgår i kompromis af forskellige art, ikke? Der er meget, meget langt, så jeg tror desværre ikke, det hjælper på det. Jeg tror, den eneste måde, vi kan få det her til at blive bedre på, det er det gamle venstre slogan, det nære samfund, altså vi kommer tæt på dem, der er beslutningstagere, ikke? Så mener vi også, at vi selv kan gå ind, og vi kan gøre en forskel, og vi kan få træning lokalt i kommunalpolitik, og så kan vi gå videre. Som det er nu, så er det jo altså mange unge mennesker, som har en ikke engang færdig uddannelse inden for det sociale og det økonomiske, der går ind. Og hvad baggrund har de egentlig andet end en ren djøft baggrund? Og så bliver det kun snak om økonomi, og det bliver snak om indflydelse, og egentlig ikke så meget om substansen.
Men Niels, det er sjovt, du lige nævner det der nære samfund, fordi vi sidder også og roder med en sag. Når jeg siger vi, så tager jeg måske mig selv lidt for højt i hatten. Men regeringen sidder jo og slås lidt med KL, og der var topmøde sidste uge.
Ja.
Og der har man jo ikke på den måde advokeret for det nære samfund, nærmere tværtimod. Altså man har jo indført det her omprioriteringsbidrag, fordi man siger, der er altså nogle beslutninger, som kommunerne, det kan I simpelthen ikke rode med. Ja. Vi hiver nogle penge ud, og så skal vi nok poste dem tilbage til det, vi fra staten synes.
Ja. Og det er den måde, de laver politik på. De vil have nogle midler at lave politik på og påvirke. Og det er jo altså igen at gå lidt tæt på nærdemokratiet, ikke? Og tage dem ud og så give dem tilbage igen. Vi kender det også inden for sundhedssektoren. Der gør de nøjagtigt det samme, ikke? Så sidder vi og sparer, og så kommer pengene tilbage.
Og så er de øremærket.
Ja, så er de øremærket. Og det er altså... Jeg bryder mig ikke om den slags form for politik. Det gør jeg ikke.
Jeppe Mikkelsen?
Jeg tror sådan set ikke. Jeg tror egentlig ikke, at regeringen med Claus Hjort i spidsen er imod det lokale, det kommunale selvstyre osv. Det tror jeg sådan set ikke, de er. Det er bare ikke en prioritet, der sådan står sådan højt på listen. Og til gengæld så står det ret højt på listen, at man prøver på at finde nogle nogle midler, så man kan lave nogle politiske udspil. Jeg tror, at i højere grad, det er et udtryk for det. Ikke fordi de er imod, at kommunerne sådan set forvalter en stor del af det selv, men de vil gerne have lov til, når de skal lave finanslov til efteråret, at der er nogle penge i kassen at gøre det for. Og så er det rigtigt, så kommer mange penge jo ikke tilbage igen, ja. Fordi at der foregår så utrolig meget ude i kommunerne, ude i regionerne, ikke, af den nære velfærd. Og selvfølgelig vil en sundhedsminister der gerne stå og sige, nu har jeg gjort noget for kræft, ikke? Ja. Og så kommer det jo tilbage, møntet til kræft, selvom man måske fra regionernes side har sat en hules masse penge af til kræft. Ja. Jeg tror ikke, de er imod det, men de kan bare godt lide.
Det handler bare om at tage æren for det.
Ja, det gør det jo langt med vejen. Men også fordi, at der er jo konstant et pres på en regering i forbindelse med hver finanslov. Man kan også høre det fra Liberal Alliances side, at der er konstant forventning om, at nu skal der komme en stor skattereform. Og det kræver jo bare, at hvis du laver initiativer, både i forhold til velfærd, du laver skattelettelser, så koster det penge. Og de skal komme et eller andet sted fra, og så tror jeg, at i den kamp, der har det kommunale selvstyre altså lige tabt.
Hvad siger du på billedet? Er det?
Jamen, jeg synes, det er fuldstændig i tråd med vores begrædelige konstatering af demokratiets afskaffelse her på alle de andre punkter, ikke? At, jamen altså, man har da fuldstændig udhulet det der kommunale demokrati. Ja. Man har i realiteten frataget dem muligheden for at bestemme, hvad vi vil udskrive af skatter. Ja. Det kunne da godt være, at der var kommuner, det kunne da være spændende at se, om der var nogle kommuner, der fik borgerne med på at betale 50 gange så meget i skat, og så nyde de der goder, de fik ud af det, og vi kunne lære noget af hinanden, og så er der andre, der sparede som død af helvede, og hvordan gik det, ikke? Og der var jo meget mere frirum tidligere, nu er der grænser for, hvad må grundskylden være, hvad må kommuneskatten være, og hvad må den totale udgift i hele det kommunale væsen, ikke? Samtidig med, at det er jo en ansvarsforfølgelse uden lige, at man gang på gang ser Folketinget bestemme et eller andet og sige, jamen det er kommunerne. Det er kommunerne. Ja. Men man har frataget muligt, og regionerne har slet ikke skatteudskrivning, ja, ja. Osv. Altså, det er man har inddraget deres muligheder for at bestemme noget, der er lidt selvstændigt, og så har man givet dem ansvaret for en hel masse, som man i virkeligheden vedtager på Christiansborg. Ikke? Ja. Altså, er der noget som helst problem med folkeskolen, så siger undervisningen, jamen det er jo kommunerne. Ikke? Det er alt sammen med kommunerne. Ikke? Og de får ikke penge med til det, og siger, jeg synes, det er, altså, jeg fatter ikke, der er nogen, der gider være kommunalpolitiker og sådan nogle vilkår her, det er en anden sag. Men ja, det ligger i forlængelse af den øvrige, det er rot, synes jeg, det er da sørgeligt. Mm-hmm. Det var da spændende, at der var kommuner, der gjorde noget meget forskelligt, ikke? De gjorde sgu noget meget forskelligt i Frederiksberg og i Slagelse, ikke? Og så kunne man lære...
Alle mulige steder.
Ja, ja.
Meget spændende.
Der var sgu meget spændende i Farum. Ja, ikke? Altså, det er jo sørgeligt, at han faldt til druk og så videre.
Ja, lige præcis. Ja. Bor i Farum.
Ja, det mest sørgelige, det er, at han tabte den der kampafstemning om at være næstformand, og dermed den kommende høvding i Venstre, den tabte han til Fogh Rasmus. Så fik vi kraftedme Fogh Rasmus. Vi kunne få et Brixtofte, som var en spændende politiker på det, der lavede nogle fremragende ting ude i Farum. Ja. Det var en mønsterkommune med hensyn til flygtninge osv.
Det var det.
Det var mange ting. Og han var jo aldrig faldet til flasken, hvis han havde været statsministerkandidat i Venstre.
Nej.
Han var blevet lidt træt af det der ude, ikke? Og så kom der lidt druk i det, og det var sørgeligt.
Meget druk i det.
Det må vi spørge. Han dukker op her i programmet en gang imellem. Det vil jeg spørge ham om.
Ja, spændende politiker.
Det var han absolut. Jeppe Mikkelsen, så bare lige for at slutte af, optimist. Synes du stadigvæk, man burde stille op til... Nu har vi fået talt det kommunale selvstyre helt ned i sokkerholderne også.
Ja.
Er der stadigvæk noget at komme efter det, tror du?
Altså, i forhold til Folketinget?
Ja. Skal vi stille op til noget kommunevalg inden?
Nå, jeg skal ikke... Nej,
det behøver ikke at være dig.
Det synes jeg, at man skal gøre. Altså, fordi alt andet lige, selvom at debatkulturen kan være ringe, og selvom at i hvert fald især i kommunalpolitik, kan lønnen også være umådeligt lille, og man kan bruge rigtig mange timer på det, så er det
altså... Man skal gøre det for pengene, Jeppe.
Så det er en ære... Og om der skal også smør på brødet, ikke? Hjemme hos børnefamilierne, eller hvem der sidder rundt omkring i kommunale bestyrelser. Så er det altså en ære, at man får lov til at påvirke det samfund, man lever i.
Ja.
Det synes jeg, og det synes jeg, det vil hver tid sige, det har jeg også sagt i forhold til min egen tid i Folketinget. Det var ikke altid sjovt, der var også mange meget ævl og kævl og så videre, men jeg synes, det har været en ære at sidde i Folketinget, for man får lov til en gang imellem at sætte et lille aftryk på sit land.
Ja.
Det kan man altså også gøre uden at sidde i Folketinget, vil jeg sige. Og det kan man også gøre uden at være partimedlem. Altså, jeg er ikke så ondt i røven af, at de unge mennesker ikke kan finde sig til rette i partierne. Jeg har selv været partiløs i de sidste 28 år, og jeg synes ikke, jeg er fuldstændig politisk
enig. Venstre,
jeg er sikker på, at der nok er nogen, der vil tilbyde dig et eller andet, Preben. Det er jeg slet ikke i tvivl om. De her, hermed vil jeg sige tusind tak. Jeg har noteret forfatningsdomstol. Ja. Det er den, jeg sender videre for i dag. Og så skal vi have indsat mere respekt for ombudsmanden. Det er en opfordring til alle, de 179, som jeg selvfølgelig regner med, at lytter med i dag. Det siger sig selv også.
Du ved godt, at de alle sammen har gruppemøder lige præcis på det her tidspunkt.
Ja, men da, de har jo højtalere i mødelokalerne. Så det kører lige stille bagved. Ja. Ellers har de sidder vel alle sammen med deres telefoner og råder med et eller andet. Nå, de her, Preben Wilhjelm, Jeppe Mikkelsen, Niels Højby. Tak for i dag. Tak også til Kasper og Jesper ude i teknikken. Vi er tilbage tirsdag næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er det nyheder. Klokken er 12.